Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion, me stira shju, ftoj të ndiqni. Zyra e auditorit dhe shoqëria civile identifikojnë një zinxhir të lashësh në finalizimin e projekteve të financuara nga komunat e Kosovës. Shporta e konsumatorit në Kosovë brenda 5 vjetësh trefishohet. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportet e zyrës kombëtare të auditimit në Kosovë për vitin 2021 kanë gjetur se shumë komunat të Kosovës nuk kanë arritur të sigurojnë që projektet e paguara me buxhetin e shtetit të përfundojnë brenda afateve kohore. Edhe hulumtimet të bëra nga shoqëria civile për këtë çështje shpërfaqin një zinxhir të lashësh. Holsiti sjell Doruntina Baliu.
Ka më shumë se 3 vjet që një zonë që përshkon fshatrat Klin Kuqic në komunën e Skënderajt nuk po bëhet me sistem të kanalizimit. Ky projekt që kishte nisur në vitin 2016 nuk ka përfunduar ende, megjithse sipas kontratës që kishte nënshkruar komuna, projekti parashihej të finalizohej brenda 3 vjetëve, përkatësisht më së vonë në vitin 2019. Kjo është njëra ndër problemet që zyra kombëtare e auditimit ka identifikuar në raportin e saj për komunën e Skënderajt për vitin 2021. Raporti ZKA-s thot se vonesat në këtë projekt ishin shkaktuar për shkak se kontrata u nënshkrua para se të ndaheshin mjetet buxhetore të nevojshme, por edhe për shkak të pengesave të ndryshme në teren të paraqitura gjatë realizimit të projektit. Auditori ka rekomanduar komunës se në projekte kapitale që realizohen me buxhet të shtetit, duhet të ketë planifikim më të mirë, duke ndërmarrë të gjitha masat për evitimin e pengesave në zbatim të kontratës. Komuna e Skënderajt është pajtuar me gjetjen e auditorit për këtë projekt. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, zyra për informim e kësaj komune thotë se projekti nuk ishte menaxhuar si duhet në të kaluarën. Është e vërtetë që ky projekt ka filluar para shumë vitesh. Ky projekt nuk është trajtuar seriozisht nga qeverisja e kaluar, prandaj ka ngecur dhe nuk ka përfunduar ende, thuhet në përgjigjen e komunës. Prokurimi publik nëpër komunat të Kosovës po përcillet me probleme që nga planifikimi paraprak e deri te menaxhimi i kontratave publike. Vonesa në realizimin e projekte janë identifikuar nga auditori edhe në përkomunat të tjera. Shembull, në komunën e Gjilanit, si pas auditorit në vitin 2019, ishte lidhur kontrat për ndërtimin e tregut të gjelbërt në vlerë mbi 800.000 euro. Edhepse me kontrat ishte para parë që projekti të finalizoj brenda 90 ditve, punimet në këtë treg nuk kanë përfunduar as gjatë vitit 2022. Edhe për te raporteve të auditimit, hulumtimet e bëra nga shoqëria civile në lidhje me komunat tregojnë për një zinxhir të lashësh përgjatë procesit të projekteve që paguhen nga buxheti i komunave. Qendrim Arifi nga organizata juqeveritare Iniciativa për Progres, INPO, thotë se paragullësit në procedurat e prokurimit në komuna vërehen në tri faza. E para sipas tij nis qysh nga planifikimi i projekteve.
Autoritetet ndërtuese nuk arrin me bën një planifikim prokurimit tem real dhe në përputhje me nevojat reale të komunës.
Problemi i dytë sipas tij vërehet në mënyra se si përcaktohen kriteret për tenderet publik nga zyrat e prokurimit nëpër komuna, duke quar shpesh në favorizim të kompanive. Në një raport hulumtues të publikuar nga organizata INPO, ishte evidentuar se 10 nga 20 komunat e monitoruara kanë shkurtuar afatet për pranimin e tenderve, duke mos lejuar hapësirë për konkurrencë më të madhe mes kompanive që duan të fitojnë tenderët. Në Kosovë, shfrytëzimi i fondeve publike rregullohet me ligj të veçantë dhe keqpërdorimet në këtë fushë paraqesin vepër penale. Ndjekja dhe dënimi i këtyre veprave penale megjithatë nuk po bëhet në mënyrë të kënaqshme sipas shoqërisë civile. Zyra kombëtare auditimit për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në 3 vjetët e fundit kanë raportuar 156 raste që potencialisht mund të jenë vepra penale nga gjetjet e auditorit, mesatarisht 50 raste për vit. Në anën tjetër, prokuroria e shtetit ka konfirmuar se ka pranuar këto raportime, por nuk ka bërë të ditur se sa prej tyre janë shndruar në akt akuza. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shporta e konsumatorit në Kosovë nga viti 2017 vlerësohet të jetë trefishuar. Nga 125 euro sa ka qenë në atë kohë, tani është rreth 370 euro. Në këtë shport llogariten vetëm produktet bazike. Për më shumë Dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Popullata në Kosovë po përballet me rritje të vazhdueshme të çmimeve të konsumit. Shëtësimi i tyre për rritje të çmimeve ka nisur qysh në fillim të këtij viti. Leutrim Kabashi, i cili punon në një kompani tregtare si shitës, thotë se këtë zgritje të çmimeve e ka vrejtur 2 muaj më parë.
Rrugën që e kam marr 500 euro e që kam ujtë këgja mirë me jetu me familjen tem 4 antarëshe, sot nuk pëm del. Me një fjollë, shurta mujure, a javure, e familjes tem mo nuk është që shukon veç para 2 muajve. Nëse vazhdojmë në një ku të gjotë qështu, kam e konë këgja problem, se rrugat nuk përritën.
Në gjashëm shprejët edhe Sedat Gushla, i cili punon si menager në një restorant, a i thot se për 30% shmimet kanë shënua rritje. Gushla jeton në Prishtinë me familjen e tij 3 antar.
Përgjithsi, me një qenë arro, mre në javës, se e furnizu, qëta është në punë në shmimor, sa si në një.
Shmimet janë në trend të rritjes për shkak të krizës në tregje që ka shkaktuar pushtimi Rusi i Ukrajinës. Të dhëna zyrtare tregojnë se kostoja minimale shpenzime vjetësore është në rritje. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, norma vjetore e inflacionit në muajin prill të vitit 2022 ka arritur në 11.1% nga 2.9% sa ka qenë në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Të dhënat zyrtare të anketës së buxhetit të ekonomive familjare në Kosovë publikohet çdo 5 vjet. E fundit ishte në vitin 2018, ku tregoheshin të dhënat për vitin 2017. Sipas atyre të dhënave, konsumi mujor për një qytetar në Kosovë llogaritet të jetë 125 euro, ndërka që konsumi i përgjithshëm për një ekonomi familjare deri në 5 antar ishte 650 euro. Inflacioni për ekspertë ekonomistë duhet të jetë më i lartë dhe atë mbi 25%, sipas vlerësimeve të bëra nga ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri. Nëse në vitin 2017 shporta mujore për një qytetar ka qenë 125 euro, kjo shumë është trefishuar.
Praktikisht po shihet, domethënë nga jeta e përditshme që ai buxhet familjar i para 3-4 viteve tash nuk mjafton as për pagë.
Sindikata e pavarur e sektorit privat në bazë të një analize që kishte bërë muaj më parë, është vlerësuar se shporta mujore një familje katërantarshe në Kosovë ka vlerën prej 470 eurosh, ndërkaq Selatin Kaçaniku, aktivist i të drejtave të konsumatorit, thotë se qytetarët janë në situatën më të vështirë që kanë mundur të jenë ndonjëherë. Sipas tij, situata me çmime fillimisht kishte prekur shtresat e varfra, tani kjo po vërehet edhe të shtresat e mesme, e cila po varfërohet.
Kjo pjesë, kjo kategori tani më ka falimentuar. Tani rrezikohet edhe ajo e ashtuar kategori e mesme. Për kategorinë e lartë nuk kam thënë asgjë për arsye se ata krahasë çmime kanë mundësi të rrisin edhe profitimet e veta.
Derisa çmimet janë rritur, pagat, thot eksperti ekonomist Haki Shatri, ndër vite në Kosovë pothuajse kanë mbetur në nivelin e njëjtë. Kjo sipas tij ka ulur standardin njësor të qytetarëve. Në vitin 2017, paga neto mesatare në Kosovë sipas të dhënave të ASK-s për sektorin publik ishte mbi 400 euro në muaj, derisa sipas të dhënave të organizatave ekonomike, në sektorin privat paga mesatare ishte rreth 349 euro. Sipas të dhënave të fundit të ASK-s, paga mesatare bruto në Kosovë llogaritet të jetë rreth 460 euro në muaj. Në sektorin publik paga mesatare është rreth 620 euro, ndërsa në sektorin privat rreth 380 euro. Zbritja disa tatimeve fiskale, si që është tatimin mbi vlerën e shtuar për disa produkte, heqja e akcizës, po ashtu për disa produkte si pas Shatrit, do të mund të zbuste situatën e rënduar të qytetarve nga ngritja e çmimeve. Ngritja e lartë e çmimeve të konsumit ka kthyer në diskutim tek skena politike çështjen e parave të kursimeve pensionale. Në kuvend pritet të vihet në rendite ndryshimi i ligjit për fondin e kursimeve pensionale, e cila në rast se kalon do t'ju mundësonte qytetarëve që në 1% të caktuar të parave të tyre të kursimeve ti tërheqin. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Sindikata e arsimit, shkencës dhe kulturës në Maqedoninë e Veriut thot se ka arritur të përmbush kërkesat e mësimdhënësve për rritje në pagave për 15% dhe zbatimin e marrëveshjeve. Marrëveshja me qeverinë është arritur pas një greve të përgjithshme që ka zgjatur rreth 3 javë, por nënkryetari i sindikatës, Tafa Ahmeti, thot për Radio në Evropa e Lirë se arsimi në Maqedoninë e Veriut përballet edhe me sfida të tjera, si rënjen e numrit të nxënësve, por edhe të cilësisë në mësim. Sipas tij, për shkak të largimit të shumë familjeve nga Maqedonia e Veriut, mbi 2600 mësimdhënës kanë mbetur pa orë mësimi, kështu që pritet të humbasin vendet e tyre të punës. Nga shkupi Jusuf Kadriu.
Sindikata e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës në Maqedoninë e Veriut thot se ka arritur të përmbush kërkesat e mësimdhënësve për rritjen e pagave për 15% dhe zbatimin e marrëveshjeve kolektive. Marrëveshja me qeverinë është arritur pas një greve të përgjithshme që ka zgjatur rreth 3 javë.
Zakonisht, kur hym në grevë generale, gjithmonë në qëfë se realizohen 50% të kërkesave të sindikatës, se në kuptohet se është një grevë e sukseshme. Ne këtu kemi arritur 15% prej pagave të shtatorit. Në kuptohet gjatë bisedimeve ka maksimumi dhe minimumi, në kuptohet në gjemat më veshën se sa. Por duhet të sekur se këto 15% që kemi me pagat e shtatorit, plus asaj ne marim pjesë në përpilimin e bugjetit për paga për 2023 dhe minimum atjeve të 3.4% dhe të plëksohet.
Thotë Tafa Ameti, në kryetari sindikatës arsimit shkencës dhe kulturës. Në Maqedoninë e Veriut në arsimin fillor janë të punësuar rreth 20.000 mësimdhënës, ndërsa 8.000 janë arsimin e mesëm dhe mbi 5.000 në kopshte. Paga mesatare arsimtareve në arsimin parashkollor dhe fillor sillet në rreth 21.600 denar apo 350 euro, ndërsa në arsimin e mesëm 22.500 denar apo 365 euro. Nën kryetari sindikatës Tafa Ameti njofton më tej edhe për marrëveshjet kolektive që do të nënshkruhen me punonjësit e shkollave dhe kopshteve, e të cilat sipas tij do të sjellin përfitime shtesë për punonjësit.
Obligative e kanë që deri në praktikisht shtatorin, fund të shtatorit të nënshkruhen nga ana e ministrisë, ndërsa të qendrat, Ministria për Punë Politikë Sociale do të nënshkruhen në fund qeshorit. Aty ka mjaftërisi dhe rësia kryesore që është se do të ketë regres për rrogën e 13 dhe do të paguhet ushtimi atyre arsimtarëve të cilat udhtojnë në përvende të ndryshme.
Thotë Tafa Ameti, nën kryetari sindikatës arsimit shkencës dhe kulturës. A i thotë se arsimi në Maqedoninë e Veriut po përballet edhe me sfida tjera, si uljen e numrit të nxënësve, por edhe rënjën e cilësisë në arsim. Sipas tij, për shkak të largimit të më shumë familjeve nga Maqedonia e Veriut, 2640 mësimdhënës kanë mbetur pa orë mësimore, kështu që pritet të humbin vendet të tyre të punës.
Arsimtarët në përgjithësi hasin të problemet kryesore të mos pasis të nxënësve, për shkak se kemi një largim të madh të popullatës në përgjithësi të shtetit, pa ma pasi se çfarë nacionaliteti është, se me çfarë mbas të dhënave të cilën e dha ministria diku 2640 arsimtar ngelin pa orë. Veç balafatojmë problemin e dytë të mësimdhënësve, dalja e teprisës teknologjike nga puna.
Thot Ameti, si pas ti shqetësues është edhe rënja nivelit arsimit në Maqedoninë e Veriut, për çka flasin edhe të dhënat qoftë vendore apo ndërkombëtare.
Niveli arsimit ka rënë një shumë më ulët, ku ndoshta edhe kriza të përgjithshme që ka ndodhur e ka mbarë punën e vetë dhe mos interesimi i vetë fëmijëve të bijë. 30 vjetë jam të përpunuar të shumë niveli të njohurive të fëmijëve që i marin është për të mërzit për kështu, dhe që se vazhdojmë kështu, shkone në një farë në alfabetizmi modern kjo shëshin.
Thot në kryetari sindikatës Tafa Ameti. Si pas ti, në këte kanë ndikuar dhe pandemija e koronavirusit, pasi gati 2 vjetë në nxënësit nuk kanë ndjekur mësimi në shkolla. Mësimi online ishte vlerësuar i dështuar, jo vetëm nga shoqatat e arsimit, por edhe profesionistë të tjerë të fushës, si dhe nga institucionet ndërkombëtare, si UNICEF-i, i cili disa herë kishte alarmuar për pasojat nga moshapja e shkollave dhe mësimi online që kishte marrë kritika të shumta. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Jusuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të reja të fundit na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.